Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Line Grønborg.
Forurening med stoffet PFAS har været et af de helt store samtaleemner herhjemme i Danmark sidste år. Det kommer fra stoffer, der har været brugt til blandt andet fødevareemballage, brandslukningsskum og imprægnering. Men debatten i medierne og i samtalen i den offentlige debat er fyldt med misforståelser og også en tendens til kun at fokusere på mennesket, det mener værterne i den naturvidenskabelige podcast En ting ad gangen, som vi skal høre i dag.
For mig er det store problem, at vi ligger det ud i naturen. Mennesker, vi skal sgu nok klare det, tror jeg, fordi at vi kan fjerne det ved det her, det skal nok gå, og så er de også ved at arbejde med, det snakker vi om sidste gang, ved at lave nogle filtre, som man kan putte på vandværkerne, hvor vi kan fjerne det fra grundvandet, eller ikke fra grundvandet, fra det vand, vi drikker.
Ja, sådan det er en start,
Men problemet er, det fjerner du ikke fra naturen. Nej. Problemet er, at vi har ingen anelse om, hvad vores indvirkning, altså vores udskillelse af PFAS til naturen, gør for biodiversiteten, for de dyr, der er derude.
Og
hver eneste gang, jeg hører nyheder om PFAS, snakker de alle sammen om, det er så dårligt for mennesker. Jeg synes, det er meget ensidigt at kigge på kun mennesker, som om vi er de eneste i verden.
Her var det et klip fra podcasten En ting ad gangen, som vi skal høre sammen i Talentlab i dag. Bag podcasten der står Tobias Wang Bjerg og Vilas Lundsten Jacobsen, som begge er tidligere formidlere fra Science Museerne i Aarhus og nu PhD-studerende inden for henholdsvis biomedicin og kernefysik. Og er der noget, de er gode til, så er det at formidle videnskab til folk med interesse og kendskab til naturvidenskaber, og altså også til alle os andre, der har brug for at få det hele forklaret lidt langsommere og netop få én ting ad gangen. God fornøjelse med dagens afsnit her.
PFAS, eller de såkaldte evighedskemikalier, findes alle vegne. Og de har negative konsekvenser for både mennesker og naturs velbefindende. Og når først vi har indtaget det, er det stort set umuligt at komme af med igen. Eller er det? I et nyt dansk forsøg viser forskere, at et lægemiddel kan hjælpe med at udskille PFAS meget hurtigere end normalt i mennesker, der har for højt niveau af de farlige fluorstoffer i blodet. Men er det så løsningen på vores problem med PFAS-forurening?
Det er sådan lidt som at stå med en tændstik i køkkenet og begynde at sætte ild til alt muligt. Og så sige, hov, det er faktisk ikke så godt, du sætter ild til ting. Og siger, nej, det er sgu da rigtigt. Det er da noget værd noget. Men vi skal få varme på en eller anden måde.
Eller er der mere til historien? Det skal det handle om i dagens afsnit af En ting ad gangen.
Hey, Tobias.
Hej, Vilas.
Du sidste gang, der påstod du, at vi muligvis var Danmarks førende podcast inden for dækning af PFAS. Eller i hvert fald dybdegående dækning af, hvad PFAS er.
Måske forståelsen af PFAS.
Forståelse af PFAS, okay.
Ja, fordi jeg synes godt nok, der er mange, der snakker om PFAS. Altså, jeg kan huske, da vi lavede den. Og så, da vi lavede det første afsnit. Det er næsten 2 år, som vi lavede det første afsnit. Der vil jeg også påstå, at det var ligesom, man har vidst meget om PFAS før, men det har ikke rigtig lige været op og køre særlig meget, men det kom ligesom sådan en bølge efterfølgende, altså med PFAS efter. Så der vil jeg også være, sådan at sige, at vi var faktisk ret godt ude, altså sådan lige i starten af bølgen.
Så jamen, vi er de bedste.
Trendsetters.
Trendsetters, det er fedt. Nej. Altså, jeg har begyndt mange ting, Tobias, men jeg lover dig, det er ikke en af dem.
Nej, det er rigtigt. Men i hvert fald, så er der rigtig mange, der godt kan lide at snakke om det, for det er jo interessant, og det er også lidt en nem måde at lave gode overskrifter, for det er jo både kan det være meget skræmmende at sige, nu er der PFAS i det her, hvad skal vi gøre? Ikke noget. Men det er også fedt, når der så kommer nogen med nogle positive nyheder. Problemet er bare, at man godt kan høre med de her nyheder, som for eksempel den her artikel, som vi skal snakke om i dag, som jeg nævnte, når jeg sidste afsnit, den hedder Ny forskning. Medicin kan forgifte PFAS-stoffer 20 gange hurtigere ud af kroppen. Og det lyder jo fedt, men...
Men 20 gange hurtigere, tager det ikke 90 år eller sådan noget?
Det har en gennemsnitlig halveringstid i kroppen, PFAS, på omkring 3 år minimum.
Okay.
Minimum, i hvert fald, jeg tror det er mellem 2,7 og 5 år, afhængig af hvem man lige måler på. Men det er i hvert fald lang tid. Anyways. Men vi skal måske lige starte, altså vi skal lige... Længere senere han går ind og snakker om, hvad er PFAS egentlig? Det skal vi lige starte med at snakke om. Men min pointe er egentlig, at der kommer nogle artikler ud, og du ved måske, også ligesom mig, at jeg ikke kan lide tal. Vi havde
du ikke kan lide tal?
Nej, men et enkelt tal. Når nogen kommer med et enkelt tal.
Ja.
For eksempel, vi havde det der med vinterbadene, vi snakkede om for noget tid siden,
hvor
der nogen, der snakkede om her 13, 56 minutter og 11 minutter i vinterbadning om ugen. Ja. Hvis du har et tal, som er godt eller dårligt, eller et eller andet, det er sjældent rigtigt, for det er sjældent mål på specielt mange mennesker. Og når du siger 20 gange bedre, så er det sådan, ja, i forhold til hvad, og hvordan er det målt, og ja, generelt sådan, ja.
Jeg kan også høre, hvad jeg mener. Det er ofte en grov forsimpling af noget mere kompliceret, og det kan nogle gange godt sådan dumme ting lidt ned.
Ja, præcis, og sådan, altså, jeg synes godt, de kan forklare det bedre, fordi så skriver de, som det første, det kan mindske mængden af skadelige PFAS-stoffer i blodet med 60%. Måske skulle jeg skrive det i stedet for. Mm. Det synes jeg giver altså en bedre forståelse for.
Ja, ja, ja.
Hvis jeg fortæller dig, at det kan komme 20 gange hurtigt ud af kroppen, så det giver dig ikke nogen forståelse for noget egentlig.
Nej, fordi man kan sige, okay, det er nok bedre, men hvis igen, hvis det nu tager helt vildt mange år alligevel, så er 20% jo ikke nødvendigvis sygt meget.
Ja, præcis. Hvis det nu er 2.000 år, så er det sådan 20 gange, så er det stadigvæk 50.
Ja, ja, altså. Præcis. Så man kan godt få fornemmelsen, når man læser en artikel, som, nå, okay, nå, men det er fedt nok, men så klarede vi jo det så.
Ja. Jeg har lidt på samme måde, når folk siger, åh ja, det svarer til størrelsen på 28 fodboldbaner. Altså, hvis der er nogen journalister, de kan godt lide at bruge fodboldbaner.
Yeah.
Jeg kan jo ikke bruge 28 fodboldbaner til noget. Giv mig nogle kilometer, det kan jeg forstå.
Jeg synes, der var et eller andet afsnit af et eller andet, hvor jeg kan overhovedet huske, at jeg var inde og sammenligne noget med liter mælk. det er jo ligesom 200 liter mælk, og man er sådan, hvad?
Ja, jeg tror, det er en, der snakker om, at indkøbskurven var blevet større. Så sagde den her indkøbskurve, den svarer til 40 liter mælk. Hvem køber 200 liter mælk?
Jeg har lyst til at sige, at det var sådan noget hammerslæger.
Ja, det tror jeg. Det kan godt være sådan noget Peter Ingemann.
Ja, ja, det er der sikkert nogen, der ved derude. Hvor man tænker, vi skal snakke om PFAS, og vi snakker om den her artikel.
Ja.
Så hvordan dekonstruerer vi ligesom den? Så hvor starter vi hen her?
Yes. Så jeg tænker, at vi starter med at snakke om, hvad PFAS er. Vi har snakket om det et par gange, men vi går lige tilbage og lige hurtigt kort snakke om, hvad PFAS er, hvorfor det er farligt, og hvorfor det er så svært at komme af med det, og hvor det generelt findes. Og så skal vi snakke om, hvad de så har fundet ud af den her artikel her, de henviser til, som vi har fået tilsendt. Og så til sidst, er det her egentlig en løsning? Så sådan lidt et skridt tilbage og snakke om, er det her så en løsning på problemet, eller er der noget mere dybere, som vi skal have løst, og så videre, ikke?
Fedt. Jamen, lad os bare gøre det så.
Yes.
Du lytter til En til en gang med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
PFAS. Hvad er det for noget?
Ja, jeg kunne stille dig det nøjagtige samme spørgsmål.
Ja, men jeg tænkte, hvis jeg stillede det først, så kunne du svare mig.
Bagspejl, jeg ved ikke, hvad man siger. Spejl.
Nej, jeg tror godt, jeg kan huske det. Ja, så du har...
Kan du huske, hvad det står for? Det kunne vi måske starte med.
Er det poly? Er det det første?
Ja,
poly et eller andet fluorider, måske. Ja.
Så det, enten per eller polyfluoroalkylstoffer, eller substances på engelsk, hvilket også er en af årsagerne til, at jeg altid bliver sådan lidt, når folk skriver PFAS-stoffer.
Ja, det er meget bredt, ja.
Nå, det er mere fordi, så siger du stoffer to gange.
For det
siger, så siger du perfluoroalkylstoffer. Så allerede der, hver eneste gang jeg læser, det bliver sådan helt, jeg kan godt lide, at du godt kan lide, men det du skal skrive, det er bare at skrive PFAS.
Ja.
Eller skal du så skrive organofluider, eller... Et eller andet. Altså bare sådan, hvis du nu var en journalist med respekt for dig selv, så ville du skrive det ordentligt.
Hold da.
Ej, okay, nu skal det hårdt. Jeg tror bare, det bliver irriteret, fordi der er mere i den her artikel her, som jeg ikke prøver mig om.
Så man ekstra kritisk over for resten. Ja. Det er
kun den her DR-artikel. Der er med mange, mange artikler omkring det her forskning, som der irriterer mig. Og det er ikke fordi, det ikke er fedt, det de har fundet ud af.
Mm.
Det er bare den måde, formidlingen er, som jeg synes er dårlig.
Yeah.
Nå.
Så,
PFAS.
Så det vil sige, at det jeg husker, det er, at du har sikkert en streng af carbon.
Ja.
Ja. Og så rundt omkring den her streng, den her kæde af carbonatomer, så har du sikkert en masse fluor.
Fuldstændig rigtigt.
Ja. Og når den så er bundet til carbonet, så er den sikkert vildt hydrofobt.
Ja.
Eller i hvert fald bare overhovedet ikke reaktivt.
Det er bare sådan, ja, sikkert. Så er det sikkert det, der er det.
Jo, men man kan sige, at der er ikke noget, den kan binde til længere.
Ja.
Fordi alle, elektronerne er bundet. Så det vil sige, at du burde få en kant af noget, som ikke har lyst til at reagere med noget, og dermed også... Og så er den så, for at den skal binde til noget, så det husker jeg det som om, at for enden af en af kæderne, så i stedet for at have fluor, så har den noget reaktivt som oxygen eller sådan noget.
Eller svovl for eksempel.
Eller svovl, ja. Noget, der, noget, hvor den kan binde på, så du ligesom har sådan en form for hale, som en haletusser, der ligesom kan binde til en overflade.
Fuldstændig.
Og så når den ligesom har, hvis du har nok af de her haletusser, der koder en eller anden overflade, jamen så har du en overflade, der er hydrofobt.
Ja, og hydrofob betyder bare, at den bedst er bange for vand.
Ja,
og
vandafvisende.
Fuldstændig. Og i det her tilfælde både vand- og fedtafvisende, faktisk. Okay. Fordi den er fuldstændig neutral, den her. Så den vil hverken binde til noget af det, fedtet eller vandet i det her øjemed. Og det er det, der gør, at du kan putte det på i teflon, som du har på din pande, så det er non-stick. Ja. Og din regnjakke, Gore-Tex og whatever, alle de der ting der. Det er PFAS generelt. Alle de stoffer, der er i den kategori, de har en virkelig god funktion.
Ja.
Og du har helt ret. Jeg lyttede lige tilbage til vores originale fluorstoffer afsnit, som vi lavede der for 2 år siden, i efteråret 22. Og det sjove er, der var dit første, der spurgte om, hvorfor det var farligt, PFAS. Så sagde du, at der er noget fluor i, og fluor er en af de mest reaktive stoffer, så det er sikkert derfor, det er farligt.
Ja, men det var min intuition.
Ja, præcis, og det er jo sjovt at tænke på, men her er det jo nemlig rigtig reaktivt, men det er så bundet sig i en streng, af stoffer, det her fluor, det bare slet ikke vil gøre noget som helst. Og det er derfor, det er fuldstændig ikke reaktivt. Så det vil sige, at vi kan hverken metabolisere, vi kan ikke komme af med det. Normalt, vi er jo vant til at håndtere alle mulige metabolitter, hedder det. Det kan jo være glukose, det kan være fedtsyre, det kan være whatever vi nu indtager i vores diæt. Og så kan vi ligesom komme af med det, fordi vi kan nedbryde det, vi har enzymer, vi har alle mulige ting, der kan lave reaktioner med de stoffer, vi indtager, og så kan det blive nedbrudt til mindre dele, som vi enten kan bruge til at lave energi, vi kan lagre det, eller vi kan skylde det ud af kroppen igen. Det her stof her kan vi simpelthen ikke gøre noget som helst ved. Vi har ingen mekanismer, naturen har ikke nogen naturlige mekanismer til at nedbryde det her stof. Og det er det helt store problem. Og det er ikke kun et problem i mennesker, det er et problem i alle organismer, som der kan blive udsat for de her stoffer.
Ja, alle dyr og så videre.
Og det, der var vigtigt at sige i forbindelse med det her, det er jo netop, at det her PFAS, det er stoffer, som der er rent kunstigt lavet. Det er ikke noget, som der findes.
Ja, så de opstår ikke i naturen.
Præcis. Så det er stoffer, som der er nogen, der har produceret, netop fordi de godt vil have de her egenskaber, som der er jo rigtig mange, der er rigtig glade for. Fordi det, vi ved jo, hvor lækkert det er at stege et eller andet på en pande, hvor det bare er totalt non-stick. Det er jo sindssygt lækkert. Problemet er bare, så snart den begynder at gå i opløsning. Hvis du ser en pande, der begynder at gå i opløsning, så noget af det, som du nok højst sandsynligt har indtaget, det er noget af det her PFAS, som der er kommet af panden. Og så ved du godt, at når du først får det i kroppen, så er det virkelig svært at komme ud igen.
Yes, og i vores tidligere afsnit, der har vi så snakket om, at man kan så se, at der er en meget stærk sammenhæng mellem, hvor meget PFAS du har i kroppen, og en hel masse række af forskellige sygdomme, såsom ved i hvert fald, den jeg husker tydeligst, det er for eksempel ved mænd, at du kan have noget, du kan blive, hvad hedder det, infertil, kan man sige det?
Nedsat sædkvalitet.
Nedsat sædkvalitet, ja.
Og man har fundet, og så det med, at det kan blive overført, og man for eksempel har fundet det i mange spædbørn, har man fundet, at de allerede har koncentrationer af PFAS i det, de bliver født. Altså allerede, at du kommer ind i kroppen med det her, og som det er med mange stoffer, des længere tid du har det i kroppen, desto større sandsynlighed for at lave problemer. Så vi kan lige snakke om, hvad problemet er overordnet set. Det er, hvis det ikke reagerer med noget, hvad er problemet så?
Ja.
Problemet er, at det har den her polære funktion, det vil sige, at den kan binde til den ene side, kan binde, og så kan den bare ligesom ligge sig der, og så bare være i vejen. Så det største problem med PFAS, det er, at det kan forstyrre alle mulige funktioner, og der er det svært at vide, hvad den gør, for den er egentlig bare i vejen. Så so to speak. Det er ligesom at forestille sig, at du... Det er ligesom med plastik. Man ved, at plastik kan være vejen. Man kan se, at nogle fisk og fugle, de dør af at komme til at spise plastik, fordi det kan ikke gøre noget ved det. I princippet gør plastik ikke noget. Det, der er farligt ved plastik, det er, at det ikke går i stykker.
Ja, præcis.
Så det er lidt det samme med PFAS. Bortset fra, her er det jo fuldstændig usynligt, og vi har ingen anelse, om vi har indtaget det eller ej.
Altså, man kan også sige, det kunne måske være upraktisk, hvis nogen dele af din krop er mindre vandoptagende, end de bør være. Altså jeg ved godt, det er en simplificering, og det er ikke nødvendigvis det, men du kunne måske forestille dig, at der kunne være områder, hvor det er meget vigtigt, at der er et nemt flow af vand, eller vand kan reagere med noget, eller et eller andet. Så et eller andet system, hvor det her kan gå ind og forstyrre, det kan være destruktivt.
Ja, og så kan man sige, at når det kommer til sædproduktion, som var det, vi snakkede sidste gang, der er der noget med den produktion, der er kontinuerlig, og det, at du forstyrrer den proces, og de bliver ved med at sidde dernede, så bliver du fra den dag, du har det oplagret ned i pungen, i stiklerne, så kommer det ikke væk, og så sidder det sådan der og forstyrrer kvaliteten af den sædproduktionsområde, der er der, og det kan måske ikke producere sædceller ordentligt. Så har du måske mindre sædcelleproduktionskapacitet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke?
Ja.
Ja. Så det her er det helt overordnede problem. Så det, vi lige skal snakke om nu, det er, hvad er det så? Hvordan kan vi så komme af med det sådan naturligt? Hvordan kommer vi af med PFAS naturligt? Fordi det kan godt være, det kan sætte sig nogle steder, men det kan også godt blive cirkuleret i kroppen. Det kan være i blodet, det kan komme rundt omkring. Og det, der normalt sker med PFAS, når vi kommer af med det, så kommer det ud igennem vores urin, eller igennem vores feces, altså vores afføring. Det er de to standardmåder at komme af med det på. Problemet er, at, og det har vi ikke snakket så meget om endnu, men den måde, som tarmen og nyrerne fungerer, når de skal danne urin og danne vores afføring, det er, at det har en, der er sådan en cyklus, hvor vi sørger for at ligesom filtrere tingene igennem. For eksempel, når vi skal af med vores urin, så sørger jeg for at filtrere alt det, der er i blodet ud, så vi kommer af med vandet, og så får så meget tingene ud af urinen igen, så vi får det tilbage i kroppen, så vi ikke mister alt vores saltes og natrium.
Ja,
og
så du laver forskellige filtreringer. Man kan forestille sig, at ligesom hvis du har et vandværk, så laver du en grov filtrering,
ja,
hvor at du fjerner alt større debris.
Ja.
Men det er klart, det vil du ikke bare kaste væk, fordi der er måske mere af det. Så laver du en ekstra filtrering for, ja, at fjerne noget mere. Og i den her analogi, så er det, du fjerner, faktisk det, du gerne vil beholde.
Ja, så hvis vi kommer til at fjerne noget natrium, så vil vi godt have det tilbage igen.
Ja, fordi vi vil gerne have med det andet, men natrium vil vi faktisk gerne beholde.
Ja, præcis. Og det, der så sker, det er, at vi kan godt være, at vi får udskilt PFAS, men så nogle gange så bliver det genoptaget igen.
Ja, okay.
Tilbage i blodet. Og så bliver det ligesom i sådan en cyklus, hvor det så en gang imellem, så må man sige, så det er meget arbitrært, så må man sige, hvis du har 100 PFAS, der skal ud igennem urinen, så 99 af dem bliver genoptaget, og en ryger ud.
Mm.
Og det kan du godt se, når så tager det lang tid,
ja,
før det kommer ud. Ikke? Og det samme foregår lidt, når vi skal optage mad fra tarmen. Fordi i tarmen, der er det lidt anderledes. Der er det ikke affaldsstoffer som sådan. Der er det, hvor meget skal vi tage op i kroppen, og hvor meget skal vi ud. Og der udskiller vi blandt andet via gallen. Det har vi snakket om for noget tid siden i vores julespecial. Der har du fundet noget
rigtigt. Jeg skulle sige, jeg er fuld den dag, det kan jeg ikke huske.
Gallens ene funktion, den har mange funktioner. Den ene funktion, det er at hjælpe med at optage fedt.
Okay.
Så den bruger blandt andet kolesterol, og vi kan tage en lang snak om kolesterol på et tidspunkt, men den bruger blandt andet kolesterol til at danne sådan nogle gallesalte, og de her gallesalte er med til at tage de fedtsyre, som vi optager i vores mad, og så danner den sådan ligesom nogle små blære, så den kan sørge for, at vores fedt bliver mindre og mindre og mindre i sådan nogle bitte små carbonkæder, kulstofkæder, som vi så kan optage. Og grunden til at sige det er fordi, at i det her galde, så ud over at de laver det her, så er det også et sted, hvor vi kommer af med alle mulige affaldsstoffer, som ikke skal genoptages. Og det er jo smart, fordi så kan vores PFAS, det kommer ud igennem gallen, men problemet er, at den bliver så fanget i de her blære her,
mm,
og så bliver den så genoptaget sammen med vores fedtsyre. Så den indgår igen i den her cyklus, der hedder, hvordan optager vi fedt? Det gør vi, og så kommer vi som et biprodukt til at genoptage det PFAS, vi egentlig skulle have udskilt. Og det er egentlig det, der er hele baggrunden for den her artikel her. Fordi for noget af, hvad nu, hvis vi så kan hæmme det her genoptag af PFAS i tarmen? Kan det måske gøre noget for, at vi kan udskille det hurtigere?
Ja.
Og det er ligesom det, der er hele baggrunden for det her artikel, vi nu lige om lidt skal dykke ned i.
Mm, okay.
Lytter til Radio 4.
Og det gør du med mig. Mit navn er Lene Grønborg, og jeg er din vært i aften, hvor vi sammen lytter til fritidspodcast, lavet med passion og begejstring. Og den podcast, vi hører lige nu, den hedder En ting ad gangen med Tobias og Villas.
Så de her folk, der har udviklet det her medicament, de har været formodentlig lavet noget, der så går ind ved gallen, eller så hvad sagde du? Manipulerer den måde, vi så optager det, eller ikke optager det på?
Ja, så det hele starter faktisk, de har faktisk ikke lavet et nyt medicament. De har faktisk taget medicament, der allerede er brugt tidligere.
Hey, det er det, vi kalder Novo Nordisk-metoden.
Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
Hvor man tager noget diabetesmedicin, og så finder ud af, at det kan
hey, vi skruer op på dosen, og så sprøjler det en gang om ugen, og så tager du dig.
Præcis.
Ja, tak. Det er rigtigt. Men det der er fundet, det er, at der har været, det jeg sagde før, man brugte kolesterol, ikke? Til at lave de her fedt blære, som man brugte til at optage fedtsyre med.
Mm.
Super smart. Hvad nu, hvis vi bruger noget kolesterolnedsættende medicin?
Så laver vi ikke de blære der, eller?
Ja, men så... Det er måske også lidt unfair. det, den måde, man laver kolonedsættende medicin, det er noget, der hedder anion exchange inhibitors.
Okay.
Så det er en måde, man kan hæmme den her, den måde, som de her blærer, de dannes på.
Ja, via så det er med nogle, i løbet af nogle anin-grupper, så det er sådan noget nitrogen, hydro, eller NH4-agtigt.
Ja, så det er ikke så vigtigt at præcis forstå, hvordan det foregår. Man kan bare forestille sig, at der er nogle forskellige. Igen, det handler om det der med, at der er polære og upolære grupper, og nogen har en positiv ladning, og nogen har en negativ ladning. Og hvis man kan hæmme nogle af de her positive ladninger, så kan de ikke danne de her, de kan forestille sig sådan nogle helt runde kugler,
ja,
hvor man kan lave, have fedt ind i, og ind i det kan man så nedbryde fedten til nogle mindre dele, som man så kan optage.
Hvad er det, du kalder dem? Blære, eller hvad så kalder du fedt?
Ja, man kalder dem sådan nogle, de hedder miceller. Det er MI, og så også celler. Men man kalder, de kan også bare fedtblære, kan man kalde dem.
Okay. Måde,
men sådan små, meget små runde kugler, hvor man kan fange de fedtsyre, vi godt vil optage, og dernede har man så nogle enzymer, der kan nedbryde vores fedt, og så kan vi så optage det hele i kroppen igen.
Ja.
Så det er jo smart måde at gøre det på, men bliver man, når PFAS bliver fanget herinde, så går det galt.
Ja.
Så man bruger det her til at også øge ekskretionen af kolesterol. Det er det, man bruger det her stof til. Så er det sådan nogle små, det er en anden form for resin, hedder det, som egentlig bare er en måde, man kan binde kolesterol til det, i stedet for at binde det til, til de her blære, hvor man går op til fedtet.
Okay.
Så ved at binde dem til det, så kommer det så ikke op i tarmen, og genoptaget i tarmen til vores krop, så bliver det faktisk bare kommet ud med vores afføring.
Okay.
Så ved at gøre det her, så kommer alt dit kolesterol ud med din afføring, i stedet for at blive genoptaget i kroppen. Så hvis du har for højt kolesterolniveau, kan du så bruge det her medicin til at sænke det igen, ved at faktisk bare få det ud igennem afføringen.
Okay.
Og fordi vi nu har lavet den her sammenkobling tidligere med, at hey, det kan være, at PFAS egentlig bliver optaget sammen med de her kolesterol, så kan det være, at hvis nu vi hæmmer kolesterolen, vil vi så også hæmme PFAS genoptag i tarmen. Det er egentlig hele baggrunden for det her. Og det, de så har gjort i den artikel, jeg kan sige, det er lavet af, jeg tror, hende, der blev interviewet, hun hedder, skal lige se, hun hedder Anne Lyngberg fra Holbæk Sygehus. Det er dem, der har lavet den her. De har så taget nogle af de personer, som der var udsat for ekstremt høj mængde af PFAS i Korsør. Det var faktisk noget, vi snakkede om i vores første afsnit også, fordi det var nogle køer, der var græsset på den mark derude, hvor de tidligere har lavet brandøvelser.
Ja, det er ikke rigtigt.
Jeg husker, du lavede en anekdote om, du har lavet masser med brandskum.
Ja, jeg var bare i total panik, fordi det var jo sådan en tradition lavet nede i Sønderland, hvor jeg var fra.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg var sådan Sankt Hans en gang om året, så kom de lokale brandmænd, og så bare fyrede brandskum ud over det hele, og så kunne alle børnene bare gå mok i deres skum. Og det har jeg gjort, jeg ved ikke hvor meget.
Ja.
Så jeg er maks mængde PFAS.
Ja. og det viser sig så, som jeg nævnte før, at PFAS, det er jo rigtig god til at lave, det er rigtig god til at opholde sig i de her vandbobler, så det er med til at opretholde deres skum her rigtig godt, hvilket er super smart, når du skal slukke brand, fordi så kan du lave en masse skum, der kan
kvæle
ilten, ikke? Så derfor har man brugt PFAS i det her rigtig længe. Og det har de så gjort, når de lavede de her brandøvelser, og så har de stoppet med det, og så er der gået køer herude. Men der har så været en masse PFAS i jorden og i græsset, det kommer over i køerne, og fordi de ikke nedbryder det, eller noget som helst, så er det blevet i dem, så er det kommet ind i det kød, vi så har spist, og så er det kommet ind i os, som vi sagde, det blev optaget i tarmen, og så sidder det så i de her mennesker. Så man har målt på de her mennesker, de har rigtig, rigtig højt niveau af PFAS i blodet. Og jeg tror, det er fire forskellige af de her stoffer, de kigger på. Og det er lidt underordnet. En af dem er PFOS, som er den der oprindelige, der er blevet forbudt i Danmark. Det er ligesom dem, som de har taget fat i. Så det er allerede nogen med ret højt niveau.
Ja.
Altså mere end, vi har alle sammen noget PFAS i kroppen, men de er ekstra højt niveau.
Ja, patient zero.
Ja, det kan man sige. Så det de har gjort, det er så, og her er det så lidt interessant. De har lavet det, der hedder crossover study. Det vil sige, at de egentlig har taget, og så har de delt den her op i to grupper. De har taget, jeg tror, de har 46, tror jeg. 46 personer. Ja, og så har de delt dem ud. En gruppe, som der først får behandling med det her stof her, det hedder,
altså som bare får kolesterolnedsættende medicin.
Ja, præcis. Så får de det her stof, husk hvad det hedder, kolestyramin. Kolestyramin.
Okay.
Og så får de det i 12 uger, og så er der sådan en 2 ugers udvaskning, hvor de ikke får noget. Og så er der 12 ugers observation. Og så den anden gruppe, de går i 12 ugers observation, og så 2 ugers udvaskning, hvor de ikke får noget, og så 12 ugers kolesteramin. Så de får begge to behandlingen, så på en måde kan man sige, at det er lidt mere etisk rigtigt at gøre det på den måde, fordi at vi snakker om normalt, at man har placebo-kontrollerede studier. hvor du enten har nogen, der får en medicin, nogen, der ikke får.
Jo, men så kunne jeg jo være fristet til at sige, kunne man ikke bare lave placeboen først, og så når man har resultatet, så give dem det bagefter?
Jo, det kunne man også. Men her er det ligesom en måde for at maksimere styrken. Fordi så har du, så kun have, du har kun 46 personer. Ved at dele dem op i to, så er der kun 21 hver gruppe. Nu har du faktisk 46 hver gruppe.
Ja, så det er en måde at spare penge på.
Ja, eller hvis du ikke har nok. Der er jo simpelthen ikke flere mennesker.
Ach, der må være flere folk i Korsør.
Ja, men i hvert fald er dem, som... De, ja, det går,
hvis du ikke kunne få fat i flere personer. Ej, det giver mening.
Det har nogle, det har nogle problemer, hvilket vi også lige kan komme ind på bagefter. Men det er i hvert fald det, de gør.
Mm.
Og så måler de så på, hvad deres mængde af de her PFAS forskellige stoffer er. Så de har målt på noget, der hedder PFOS, noget, der hedder PFH, XS og PFOA og PFNA, PFDA. Det er forskellige perfluoropolyfluoro stoffer, altså organofluider, som der alle sammen findes i de her skum, brandskum her. Og der er det så, at de ser, at der er nogle forskellige fald. Så de ser, at der er et 60% decrease i dem, som når de, efter de har fået den her treatment, altså 60% fald, men, og så ser de, at der er omkring, hvad er det? Jo, der står 63% for PFOS, det er faldet af 63%, og så 3,3% for dem, som har dem, som er bare observeret i observationsperioden. Ikke? Og så lige lavet hurtigt. Ja, hvis man så dividerer de to tal med hinanden, så får du 20.
Nå, det er der, det kommer fra.
Ja, så dem, i treatmentperioden, altså i behandlingsperioden, hvor de har fået det her kolesterolnedsættende medicin, så falder det 60%, eller 63%.
Altså, bare det for at klare, det er ikke et forøget fald med 60%. Det er, at koncentrationen går fra A til B.
Det går og der fra 200 til 80.
Ja, fint.
For eksempel, ikke?
Ja.
Og, så får de, og i den anden periode, det går det så for noget andet, og så falder det kun med 3%.
Okay, fint.
Så det første problem her, det er... Hvis du nu skal tænke på, at du har nogen, der først har fået behandling, og så er de observeret efterfølgende. Så er der nogen, der har blevet observeret, og så bagefter er blevet behandlet.
Yes.
Min tanke er, vi snakker altid om halveringstid i de her ting her. Og by nature i halveringstid, så...
Ja, det er ikke lineært, nej.
Det er ikke lineært. Så det vil sige, at hvis du først starter med at fjerne en stor del, og så kigger bagefter, den observationsperiode, der er, hvor de kigger efter behandlingen, den vil per logik være langsommere end før.
Ja.
De har så poolet de her begge ting. Mm. Altså dem, hvor de har taget dem, altså hvor de har startet med at observere, og så givet dem behandling. Dem har de poolet, og så siger de bare, vi kan se, at der ikke var forskel.
Men altså,
de viser ikke data.
Men, hvad? Jeg skulle til at sige, hvad står der i artiklen? Fordi det kan man jo, altså er det ikke en publiceret artikel?
Jo.
Der må vel, man kan sige, hvis de ved, at halveringstiden er så meget, så, og du har en start, hvis du kender halveringstiden, og du har din startkoncentration, så kan du tegne en graf. Det gør man jo henfalder radioaktive partikler hele tiden. Jamen. Og så ud fra det, så kan du jo korrigere for den fejl, som der egentlig, den systematiske fejl, der faktisk kommer med i din udregning.
Ja.
Er det de ikke gjort, eller hvad?
Ja, så de skriver, at de har kigget på, hvad er forskellen efter treatment i begge personer, og hvad er forskellen efter observationen i begge grupper. Og der siger de, at de er sammenlignelige med en p-værdi på et eller andet 0,17 og 0,43. Og, men de viser ikke dataen, de skriver bare det her. Og allerede der er sådan lidt... Det data vil jeg gerne have set, for det er faktisk ret vigtigt for at beskrive.
Jeg forstår ikke, er det publiceret det her?
Det er publiceret, ja.
Men der er ikke data med?
Jo, der er data med på det andet. Det er kun data, hvor de har samlet alle dem her sammen i et. Altså, hvor de, hvor de har taget dem, der to, der har fået treatment, og puttet i én pulje, og så tager de to, der er observationer, og puttet i én pulje.
Okay.
Jeg vil gerne have set den hver for sig.
Klart, klart.
For jeg tror, at forskellen vil være større.
Ja.
Eller ikke være større. Jeg tror, at de havde set mindre fald. Altså, de, jeg tror ikke, de måske har fået 20 gange, måske har fået 15 gange hurtigere, hvis de rent havde vist det her data. Men det har de så ikke gjort.
Ja, jeg har det også sådan lidt, altså, jeg må indrømme, hver gang jeg ser noget med p-værdier, så det skal man tage med i grænse alt. Ja. P-værdier er en skam. Altså, eller måske, det er det ikke, men det bliver bare ofte misbrugt og brugt forkert.
Mm. Så det vil sige, vi skal snakke om statistisk, hvis vi kan
på et tidspunkt. Ja, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Fordi jeg synes sat med også meget min egen forskning, jeg edder med tit, at jeg læser en artikel, hvor jeg siger, prøv at høre her, man kan ikke bruge Kian her. Det er sådan en statistisk test, mange bruger. Hvor sådan, det er simpelthen ikke rigtigt. Det er simpelthen forkert.
Ja.
Altså, der er mange forskere, som bare bruger key i anden end til en dør.
Ja.
Og så stiller spørgsmål senere.
Ja.
Og det kan godt være, det er fint her. Det kan godt være, jeg ved ikke, om de bruger key. Det kan godt være, det her, de nailer den. Det vil jeg ikke sige noget om. Men det er godt nok noget, jeg ser meget. Altså, det er sådan lidt en pinlig fejl. Det er eddermame tit, jeg ser det.
Mm.
Altså også i publicerede ting. Nå,
men i hvert fald, så for at sige, at der ikke var forskel, så er det for at sige, at det er også svært at finde forskning, når du har så få mennesker. Det er også det, vi snakkede om. Ja. Vi har snakket om tidligere, den der artikel, vi nævnte i forbindelse med vinterbaden, der har de 8 personer med. Så det er virkelig svært at vurdere, om noget egentlig passer, når du har så få mennesker. Anyways, det er lidt det samme her.
Ja.
Så det der med at, det er også igen, det der med at sige 20, hvis du gjorde det her igen, så ville du fandt 10 gange.
Men altså, det her det er jo bare Poisson-statistik. Altså, du kan vel regne usikkerheder på de der tal.
Ja, ja, men det problemet er, at jeg kan ikke se dem. De har ikke vist dataen.
Det er det, de har så heller ikke regnet usikkerhederne.
Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se det.
Det er sgu grineren.
Ja.
Det er sgu sjovt, hvad man kan... Nej, undskyld. Fortsæt.
Ja, i hvert fald, jeg kunne vel ikke finde det. Det kan godt være, det er der. Det kunne ikke finde det, og man kan så sige, nu skal jeg lade med at hakke for meget på
nej,
det.
Nej,
de har skrevet, de har også lavet mange stavefejl i artiklen. Hvilket jeg også synes er interessant.
Jeg skal med på, er der 2 artikler, vi snakker om?
En artikel.
Men der er vel en forskningsartikel?
Det er forskningsartikel, jeg kigger på.
Ah, ja. Okay, jeg troede, det var en anden nej, DR, whatever.
Ja, der er en DR-artikel, og det er sjovt, at i den DR-artikel, der henviser det ikke til den originale artikel. Okay. Den skulle jeg selv ud og finde, for at selv søge på hende lægen, som de quoter, og så skulle jeg så finde hende på PubMed, og så fandt jeg den originale artikel.
Jamen, det er godt arbejde, det er.
Ja, præcis. Men så fandt jeg den endelig, og så... kan jeg så se, hvad de har. Hvad har de gjort?
Okay.
Men der kan jo kun se det data, som de vælger at vise mig. Altså, yeah. Der er ikke noget i... Normalt har man noget, der hedder supplementary. Altså, hvad kan man sige, ekstra data, som der måske ikke er nødvendigt for at forstå artiklen. Men hvis man godt vil dykke rigtig ned i det, kan man lige se noget ekstra. Det her, der er det heller ikke med. Så om den er god nok, det kan jeg ikke sige. Jeg synes, det er lidt under, at de ikke har det med.
Mm,
yeah. Anyways. Du kan jo faktisk se, de har en graf, hvor de viser de forskellige forskelle på de forskellige stoffer. Så den sorte graf, du ser her, det er faldet, når de giver dem treatment, og den grå graf er faldet, når de er i den her observationsperiode. Så du kan se, det ser ud til, at for alle de her stoffer, der er der et fald, men helt klart det største fald, det ser man altså for PFOS, hvor de ser den her 60% fald, som er noget, og jeg er helt sikker på, lige meget hvad, så er der et fald, og det virker.
Ja, altså, man kan sige, det vi siger nu, det er, at altså, det her er stadigvæk, du ved, på mange måder vigtigt, at de gjorde det. Det er et rigtig fint resultat, og resultatet, eller effekten, er der stadigvæk. Det vi så diskuterer, det er, hvordan bliver det fremlagt.
Ja, præcis.
Men der er jo nogle usikkerheder på de bar, der kan se, så det er nok ikke helt skævt.
Nej, men i hvert fald, så at sige 20 gange, det er måske lige skævt nok. Og så kommer der sådan noget andet, for så læser jeg videre den her DR-artikel. Så skriver de blandt andet, at det er første gang, man nogensinde har vist, at det her kolesteramin, eller det her kolesterolen, det sættende medicin, det kan sænke PFAS. Det er så sjovt, at det er så lægen, der siger det her selv. I artiklen, der henviser det selv til en artikel fra 2010, hvor de har vist det. Og en artikel i 2013, hvor de også har vist det. Så det her, det er altså ikke nyt. Men det er første gang, man har lavet en clinical trial på det.
Ah, okay.
Det er ikke rigtig en clinical trial, men det er sådan en crossover studie. Første gang, man har gjort det på den måde, som de har gjort det.
Okay.
Men de har gjort det tidligere, hvor de har målt. De har givet det her, så har de set på, at mængden af PFAS i fæses, det stiger. Og hvor der var ingenting før. Så det vil sige, at de har udskillet deres PFAS.
Ja.
Så det har man vist før. Og faktisk det første forsøg på rotter, hvor man har givet dem det, og viser, at det virker, det er fra 1980'erne. Så det er altså overhovedet nyt. Så de får det igen til at lyde, som om det er en ny.
Det er lidt en overdramatisering igen.
Præcis.
Altså, det er jo stadigvæk, det er jo godt at se, at man igen, fordi man skal huske på, jeg tror, vi snakkede om det, dengang vi havde Maria forbi og talt om Purdue Pharma og thalidomid. Men det er jo ikke givet, at forsøg, man laver på celler eller på dyr, overfører til mennesker.
Nej, det er klart.
Så derfor er det jo stadigvæk vigtigt, det her studie. Ja. Fordi det er godt nok tit, at man finder effekter i dyr, som ikke overføres til mennesker.
Ja. Men det fra 2010 og 13, det var lavet på mennesker.
Ja, så vil jeg stadigvæk kalde det en overdramatisering.
Det er i hvert fald ikke så nyt, som de får det til at lyde som om. Men det, der er lidt sjovt, det er, at også som det viste i 2010 og 2013, så er det ikke rigtig nogen, der har gjort noget ved det siden. Hvilket er så lidt interessant.
Det er jo sjovt, hvis det... Altså
fordi hvis det er visninger, det kan godt være, at den bare gik under radaren, den der.
Ja.
Det kan være. Men jeg håber da så, at nu er folk, vi begynder at tage mere fat i det.
Ja.
Der er selvfølgelig lige nogle ting, vi skal snakke om her, i forhold til, hvor fedt det så er. Fordi en ting, det her det er kun testet på folk, der har allerede ret højt niveau. Så hvis du har et gennemsnitligt niveau af PFAS, så er sandsynligheden for, at du vil få det ud specielt meget hurtigere. Det tror jeg er meget limited.
Igen, vi talte om halveringstider, det er ikke linært. Så det vil sige,
at... de første 100, du skal af med, hvis du har et arbitrært niveau på 200, det er nemmere at komme af med, end hvis du har et arbitrært niveau på 20, og du går af med 20.
Ja, det er korrekt.
Så på den måde, så er det svært lige at sige, at det kan bruges til alle, og det skriver de også i artiklen, og det nævner hun, til folk, der har været udsat, hvis du ved, at du har været udsat for sådan et ting, som for eksempel er sket i Korsør, eller nogle af de folk, som der har været tæt på køer, der har groet det havskum på Vesterhavet.
Ja, så er det nok mere det. Det er nok mere det,
ja. Og så det er den ene ting. Og så det andet er jo, at der er også nogle bivirkninger. Det er jo medicin, som du giver. Og der er for eksempel nogle af dem, som det jeg snakker med, som faktisk gik ud af studiet, fordi de fik bivirkninger af det her medicin.
Ja, okay.
Fordi det er jo kolesterolnedsættende medicin. Det er ikke noget, som alle har godt af. Fordi der, du giver dem for det første kun til nogen, som har brug for det her. Så for eksempel, du bruger jo kolesterol til at optage fedt. Så hvis du allerede har lavt niveau af kolesterol, så skal du nok ikke tage det her medicin.
Mm.
Og hvis du nu har allerede problemer med at have optaget fedt opløst i vitaminer, for eksempel en af, jeg tror det er vitamin K, en af de vitaminer, som der er vigtige. Det kan godt være, det ikke er den, men det er en af de fedt opløste vitaminer, som der er vigtige at optage. Hvis du har mangel på det, så skal du heller ikke tage det her medicament. Så der er alle mulige sådan ting, der gør, at du ikke kan tage det. Så det er sådan, det kan godt være, det virker på nogle folk, og det smarte er, at det allerede er godkendt, så skal du bare have det godkendt til noget andet.
Ja, til andet brug, ja.
Men det er ikke alle, der stadigvæk kan bruge det, for det er ikke lavet til
nej.
Det.
Jeg skal lige have med, så de folk, der gik ud af studiet, siger de noget om det var fordi, at de faktisk generelt ikke, altså men bare nu ser det havde bivirkninger,
ja.
Var det fordi, at de for eksempel havde svært ved at optage nogle specifikke vitaminer, eller de havde lavt kolesterol i forvejen?
Altså simpelthen er en, der snakker det, der hedder Mie Rasmussen, og hendes mand har selv deltaget i forsøget, men Mie Rasmussen droppede ud på grund af bivirkninger fra medicinen. Det er det eneste, der står.
Ja, okay.
Så præcis hvorfor.
For jeg tænker bare, at det er måske vigtigt nok at vide, om det er patienter, man vurderer, godt kan få det, og så får bivirkninger.
Ja, de har på forhånd lavet sådan en screening af, har du nogle de, man har sådan, altså, ja, man har altså, sådan noget, altså, hvor man kan sige, kan du tage den her for medicin? Hver eneste gang, du skal ind og tage noget medicin hos en læge, så stiller de nogle spørgsmål, inden du tager det, eller de laver nogle prøver for at se, og vi ved, at hvis du har den her mangel, må du ikke tage det her medicin.
Okay,
så det er alle de ting, har de gjort på det med medicin. Og så er der så nogen, der stadigvæk får for høje bivirkninger til, at du kan tage det.
Mm.
Så på den måde.
Ja, ja, ja.
Så nej, dem har de alle sammen frasorteret. Men det er mere for at sige, at hvis du nu står og har for højt PFAS, og gerne vil have det medicin, men du så får at vide, det kan du ikke på grund af, at du får lavet det her, eller du har et eller andet der, så er det bare, så kan du ikke gøre det.
Mm. Okay.
Så det er jo sådan at sige, det er lige vigtigt at have de her ting med. Men igen, det er jo fedt at have et medicament, som allerede ved virker til andre ting, og du så nu kan bruge det til at faktisk at få det ud af kroppen.
Ja, igen, altså der er jo mange positive ting at sige omkring det her. Det er bare, der er også negative ting. Altså det er ikke...
Ja, det er vel ikke, en 100% god ting.
Nej.
Så det er det sidste, jeg tænker, jeg lige vil slutte af med at sige. Det sidste segment, vi skal snakke om, det kommer ikke til at blive så langt, tror jeg. Men der skal vi snakke om, hvad er løsningen? Er det så en løsning på hele problemet? Og hvor står vi henne i forhold til PFAS i dag?
Er det en løsning så?
Nej.
Nå.
Fordi jeg har det sådan lidt, at det her med at fjerne det fra folk, der allerede har det i en eller anden høj risikogruppe, det er en såkaldt lappeløsning. Eller en symptombehandling, hvad du gerne vil kalde det.
Ja.
Fordi problemet er jo, at vi stadigvæk producerer materialer og produkter, hvad end det nu kan være, som der indeholder meget store mængder af PFAS, som der stadigvæk bliver produceret i dag, og som er stadigvæk er godkendt. Og det vi snakkede om sidste gang, det var blandt andet det der med, at du kan faktisk bare lave et andet stof, som ikke er præcis det, som de har målt på. Og så kan du godt lave det, fordi den har kun 6 carbonatomer i stedet for de 8, som var i PFOS. Så må du gerne gøre det, eller
hvad der nu var. Så i princippet, så kræver det 20 års ny forskning for at vurdere, okay, det her stof, der er mere eller mindre det samme, det er sjovt nok også giftigt.
Ja, præcis. Og problemet er netop, at for mig, er det store problem, at vi lægger det ud i naturen. Mennesker, vi skal sgu nok klare det, tror jeg. Fordi at vi kan fjerne det ved det her, det skal nok gå, og så er det også ved at arbejde med, det snakker vi om sidste gang, ved at lave nogle filtre, som man kan putte på vandværkerne, hvor vi kan fjerne det fra grundvandet, eller ikke fra grundvandet, fra det vand, vi drikker.
Ja, eller sådan det er noget,
en start. Men problemet er, det fjerner du ikke fra naturen. Nej. Problemet er, at vi har ingen anelse om, hvad vores indvirkning, altså vores udskillelse af PFAS til naturen, gør for biodiversiteten, for de dyr, der er derude.
Og
hver eneste gang, jeg hører nyheder om PFAS, snakker de alle sammen om, det er så dårligt for mennesker. Jeg synes, det er meget ensidigt at kigge på kun mennesker, som om vi er de eneste i verden.
Ja.
Og lidt som at sige, vi udleder CO2, vi skal nok klare det, fordi vi kan godt bygger en stor nok dæmning til at klare vandet, men hvad så med alle de dyr, som vi dræber undervejs, eller naturområder og biodiversitet, som vi egentlig ødelægger. Og det er det samme her, synes jeg, at alle medierne fokuserer på, hvad det gør ved mennesker, og ikke rigtigt, hvad det gør ved naturen, og dermed os for vores generelt livskvalitet og jordens livskvalitet.
Ja, sige. Fordi selv hvis du insisterer på at være meget, eller man kan sige, menneskefokuseret, der er nok nogen, der vil argumentere for, ja, mennesker, det er vigtigst, right?
Ja.
Så kan man sige, jamen i sidste ende, hvis du ødelægger naturen, eller dyre, eller økosystemer, eller biodiversitet, så i sidste ende kommer det tilbage, og præcis. Slår dig langt hårdere.
Ja, og man kan jo sige det, den her ting fra Korsør, ikke? Så sådan, hvis du det ikke havde, så må du sørge for ikke at lave brandslukningsøvelser ude på den her mark her, så havde vi undgået at forurene en hel mark.
Ja.
Og den mark er nu basically useless.
Ja, ja.
Både til kvæg og til alt muligt andet. Og også, altså, hvis nu dyr begynder at bruge rigtig meget tid, så bliver de jo også dårlige. Så kan de begynde ikke at blive infertile også. Altså, der er ikke nogen, der laver undersøgelser på dyr på samme måde, udover laboratoriedyr. Men ikke på fugle eller nogle andre dyr, som der bevæger sig i naturen og oplever det her. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at det kommer til at påvirke naturen rigtig meget. Blandt andet de her store virksomheder, der har losset olie ud i vores hav. Det er sådan en kæmpe stor sag, der har været i Danmark de sidste år. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den virksomhed. De har bare importeret norsk affaldsolie, og så de bare renset det så godt de kunne, men de har bare sprøjtet en masse PFAS ud i fjorden omkring Slagelse, tror jeg det er.
Jesus Christ.
Og det har vist sig, alle de der fiskere siger jo, der er ingen fisk. Og det er om det kun er PFAS, eller også mange af de andre ting, men det er jo en blanding af alle tingene, ikke? Og de der fiskere tænker jo på, at nu kan vi ikke fange fisk og tjene penge længere. Jeg tænker bare, jamen hvad med alt det natur, vi udlægger? Men altså, så for mig synes jeg i hvert fald, det store problem er, at vi stadigvæk er i gang med at skabe problemet. Lige nu er i gang med at finde løsninger på, hvad konsekvenserne af problemet har været, i stedet for at løse problemet, hvis det giver mening.
Jamen ja, det giver mening. Altså, det er sådan lidt... Det er sådan lidt som at stå med en tændstik i køkkenet og begynde at sætte ild til alt muligt. Og så sige, hov, det er faktisk ikke så godt, du sætter ild til ting. Og siger, nej, det er sgu da rigtigt. Det er da noget værd noget. Men vi skal få varme på en eller anden måde. Og siger, ja, og så, det må vi jo finde en anden løsning på. Jamen, det må vi jo. Men det gør du så, hvis du fortsætter med at sætte ild til ting.
Ja, så kan du slukke de andre brænde først,
ja, men du bare bliver med at sætte ild til. Hvis jeg lige sætter ild til skabet herovre, kan du så slukke branden i vasken?
Ja.
Fordi så på den måde, så holder vi styr på ilden, men vi skal jo holde os varme, så... Og så kan man sådan køre lidt rent og fortsætte med at sætte ild til alle mulige ting, mens man slukker det lidt, i stedet for bare at holde op med fucking sætte ild til ting.
Ja. Og vi snakkede jo sidste gang, eller ikke sidste gang, for nogle gange siden, omkring generelt stoffer, som i forhold til ozonlaget.
Ja, vi talte om de her, hvad hedder det, CFO'er, eller
CFC'er.
CFC'er, ja, fra køleskab, eller andre kølesystemer, varmesystemer. Ja, det var jo, ja...
Og så er de erstattet med nogle andre stoffer, som så blev nedfaldet til PFAS.
Også. Yes.
Og så er sådan, og så er vi tilbage til square one igen, egentlig, basically.
Ja.
Ja, så det er i hvert fald, det er måske, det ved jeg ikke, det er lidt et negativt syn på tingene. Jeg kan sige, det her det er jo en positiv nyhed, fordi nu kan vi gøre noget for de mennesker, der er blevet udsat for rigtig voldsomme mængder.
Ja, ja, altså på den måde er det jo ikke helt skidt. Det er bare, at det er måske vigtigt at tænke på, at vi skal stadigvæk seriøst stoppe med at lave PFAS-produkter. Ja, altså som vi virkelig. Altså.
Ja, fuldstændig. Og så den sidste ting, jeg lige ville nævne, det var også, at generelt, det ved jeg ikke, der var nok ikke nogen journalister, der lyttede til det her, men alle medier burde seriøst overveje for at ansætte en eller anden form for person, der har en kantient. Eller en eller anden form for naturvidenskabelig uddannelse til at dække de her ting her. For man kan se, at de er virkelig dårlige til at forklare tingene på en måde, som er rigtigt. Så de kan hurtigt lave, og det kan godt være det med vilje, at de godt vil lave en anden clickbait, titel.
Ja, men vi skal jo give dem benefit of the doubt, og sige, jamen lad os antage, at det ikke er, fordi de bare vil lave clickbait og sprede misinformation. Lad os sige, at de oprigtigt, du ved, vil lave noget godt, men at der så er et eller andet i processen, der ikke lige går, som det skal.
Ja.
Og det kunne godt lyde som om, at der er måske en del mediehuse, som kunne have gavn af at ansætte en, der har en baggrund i en naturvidenskab.
Ja,
eller også bare en basal forståelse af statistik.
Ja, og generelt det der med, hvad er det, man skal forstå, når man laver forsøg? Fordi så kan de hurtigt bare stille spørgsmål, og så, hvis de ikke når at stille de rigtige spørgsmål, fordi det første, jeg tænker, når du siger 20 gange, når jeg læser 20 gange, så er det, hvor er det kommet fra, det der tal der? De nævner ingen gang, hvor 20 gange kommer fra. Altså, jeg synes, det er bare en måde at skrive tingene forkert, og de tager ikke det hele ud.
De,
og så...
Det kunne i hvert fald være rart, hvis de lærer at lave referencer.
Ja.
Det kunne også, være en start.
Også det, ja. Så... Det er selvfølgelig også svært, det er bare os, der er, hvad hedder det, naturvidenskabssnopper.
Ved du hvad, man skulle, nu hold en idé.
Okay.
Inden for videnskab, der har vi jo den kære peer review proces, hvor at når jeg skriver en artikel, eller du skriver en artikel, så sender vi den til en masse andre forskere, og så sviner de os til på to sider, og det er fint, det skal de gøre. Altså, der er nogle gange, så sendt noget ud, og så nogen siger, det er eddermame dårligt det her. Og siger, nå, okay, og så diskuterer man det, og så finder man ud af, hov, jeg skulle gøre sådan og sådan og sådan. Mm. Og så bliver det bedre, og så bliver det udgivet. Det kunne være lidt fedt, hvis der var, altså hvis man er kapitalistisk, så skulle det jo være, at man havde et firma, som gennemlæser artikler om naturvidenskab, og sørger for, at det er portrætteret rigtigt.
Mm.
Altså, i princippet kunne man forestille sig, det kunne være, Tobias, vi havde et firma, som hed et eller andet. Jeg har ikke en nyhed i gang. Og så DR eller andre mediehus siger, at vi vil gerne lave et indslag omkring PFAS. Så kunne de skrive en artikel, og så kunne de sende den til os. Og så ser vi lige, at det her, du ved, for de skal stadigvæk have deres journalistiske frihed til at fortælle sig, om det er. Men kan vi sige, okay, det er faktisk en rimelig portrættering af det her emne.
Så kunne jeg lave nogle quotes på den her og sige, det her er misledende, det her er også misledende. Være mere præcis.
Der mangler referencer, det her, det er sådan og sådan, og så får de den tilbage, og så kan de jo rette den, som de vil, og så på den måde udgive den.
Præcis.
Det er klart, det er et ekstra skridt, og det er en ekstra omkostning, men til gengæld, så kunne det være, at vi ikke spredte en masse misinformation.
Ja, så jeg også kunne lave et nyt mediehus, hvor man gjorde det her som et princip.
Ja,
men jeg tror ikke, at du får aldrig det til at gøre det her, eller TV2 eller nogen af de andre.
Det er nok
bare
for dyrt.
Bare ud med,
det er nok
med
for dyrt, ja.
Det går igennem min chefredaktør, og han siger, det ser lækkert ud.
Ja, det lyder godt med de ord der 20 gange. Det er nemt at forholde sig til.
Præcis.
Så
anyways, back to basic, eller back to square one, hvor vi startede. Det her medicin, det kan uden tvivl bruges til at fjerne PFAS fra personer, som er blevet udsat for meget store mængder af PFAS.
Yes.
Det er fedt. Og lad os bare slutte den af med det, fordi den er god nok, men der er noget omkring det, man formidler det her forskning. Og så skal man måske huske, at det her, det er jo ikke løsning på PFAS-problemet.
Nej.
Og det skal man nok lige huske, når man læser de her ting her, at det kan godt være, det lyder mega fedt, men det er jo igen bare at som du sagde, sluk en tændstik, når du har en ildebrand.
Ja, vi er stadig i gang med at sætte brand til køkkenet.
Ja, præcis. Så det tror jeg egentlig var det jeg havde her omkring PFAS.
Ja, det lyder godt. Eller, det lyder negativt, men det var godt sagt. Hey, Vilas her. Hvis vores podcast falder i din smag, så hjælp os med at dele naturvidenskaben med resten af Danmark. Det kan du gøre ved at vurdere os på din foretrækkende podcast-app eller anbefale os til venner og familie. Og hvis du virkelig er vild med os, så kan du støtte os på Patreon. Der kan du få adgang til episoder, før de kommer ud, og eksklusive afsnit. Tak for at lytte med.
Du lytter til Radio 4.
Det var podcasten En ting ad gangen, vi sammen lyttede til her i Talentlab med værterne Tobias og Villa, som har en unik evne til at formidle kompliceret stof, både forståeligt og interessant.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Den næste podcast, vi skal høre i aften, den hedder Gud bevar anime. Og her skal vi virkelig dyrke og nørde den japanske tegnefilmstil anime. Værterne er venner, og de hedder Mads og Kasper, og de er virkelig fans af det her univers, som de begejstrede beviser ikke kun er for børn. I afsnittet her, der tuner de ind til en snak om anden halvdel af den første ark af Demon Slayer. Og du kan godt glæde dig til en snak om både edderkoppe, forskellen på dæmoner og ekstremt flot animation.
Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Gud bevar anime. Det er det podcast, hvor jeg, Mads, sammen med min rigtig gode ven og roomie, Kasper, snakker om anime. Vi tager det en ark ad gangen, hvor vi både snakker om plottet, karaktererne, animationen, musikken og generelt de temaer, som de her serier behandler.
Og vigtigst af alt, openings, endings.
Openings, endings, ja. Så til jer nye lyttere, det er det, jeg kan forvente.
Ja.
Nu snakker vi om Demon Slayer.
Det gør vi jo.
Og vi har set... Grunden til, at vi ser Demon Slayer nu, det er jo det, vi ser frem til den nye sæson, der angivet skulle droppe midt maj.
Så ikke, at man har brug for en grund til at se Demon Slayer, man skal bare se Demon Slayer.
Ja, men så se Demon Slayer selvfølgelig, men det er grunden til, at vi prøver at komme på hype trainer til Hashira Training arket, der dropper her til maj.
Ja.
Og vi har jo lige set anden halvdel af det ark, der hedder Unwavering Resolve.
Det har vi, ja.
Det var episode 15 til 26.
Det var det.
Ja, og hvis man synes, at det her det er kedeligt, så har jeg en lille teaser nemlig, fordi i slutningen af episoden, der tager vi et lytterspørgsmål.
Ja.
Hvor vi svarer på, hvad vores yndlings slash hade anime tropes er. Så om ikke andet kan du blive hængende for det.
Ja, jeg håber ikke, man bare bliver hængende ved en podcast, men jeg hader bare sådan, jeg hader det. Jeg skal høre, hvad de svarer på det der.
Ja, men jeg er lige så opsummering af, hvad der sker i de her 12 episoder. Tanjiro sammen med Nezuko, Inosuke og Zenitsu tager afsted mod Mount Natagumo, hvor deres næste mission venter. En masse fra Demon Slayer korpset er nemlig forsvundet, og det står hurtigt klart, hvorfor. Mm. Bjerget er fyldt med edderkoppelignende dæmoner, vores venner går i kamp, og vi møder vores første 12 Kisuki, nemlig Lower Fifth, eller Lavere 5. Men med alt det klart, skal Tanjiro for retten foran hele Hashira-korpset, da det er imod reglerne at beskytte en dæmon, som det jo er tilfældet med Nezuko. Mm. Et brev fra den gamle Urokodaki får du skubbet der vejen, og vores helte bruger et par uger hos insekt Hashira Shinobu Kucho til at komme til kræfterne igen, inden deres næste mission venter.
Jeg tror faktisk, det er længere end et par uger.
Et par uger kan også være 12 uger, hvis det skulle være.
Nej, et par. Det er to.
Det kan også være mere. Et par bukser, det er kun et.
Ja, ja.
Og et par bukser, det er flere.
Der, fordi der er to huller, men et par er to.
Ja, okay, jeg ved godt, et par i okay, så flere uger.
Ja, ja, ja.
Altså, hvis jeg giver dig et par på hovedet, så bliver det mere end to.
Så har du ikke givet et par, så har du bare slået mig på hovedet.
Ja. Vi har en tepause.
Ja. Det var godt som noget.
Tak skal du have, tak skal du have.
Ja.
Hvad drikker vi? Jeg kan også starte med at sige, at jeg sidder og drikker English Breakfast, fordi det er jo morgentimen optaget det her nu.
Ja, og på en søndag.
Ja, så det passer meget godt. Og det er en af mine yndlingsteer. Så det, ja. Det er sådan en klassisk morgente.
Det er du altså den eneste, der synes. Det fleste drikker du kun, fordi det er du ved, sådan en morgente.
Ja.
Så et nummer, den smager så dårligt, at den vækker en, og så er den sund.
Men jeg kan godt lide den. Det smager sådan, at hvis sådan en sød brød slash kageting var en te, så smager det sådan. Så det passer meget godt til, synes jeg.
Du er den første af mig, der nogensinde synes det.
Ej, jeg vil godt lide den.
Okay.
Det er virkelig for meget, den er hurtigt bitter, så jeg er meget sådan påpasset med, hvor lang tid jeg giver den.
Ja.
Okay. Så jeg satser altid på 5 minutter. Okay. 10-4.
Jamen, who am I to knock your taste? Eller, det ved du præcis, som er, og det ved du altid gør.
Ja, ja, så det er faktisk...
Det er jo meget in character.
Ja, ja, ja. Sådan, altså, den dag Kasper kommer med en rosen til mig, så spørger han et eller andet galt.
I går gav jeg ham en bamse.
Ja, det er faktisk skide sjovt. Fordi jeg har den her TV også her. Dem, der ikke ved, så McDonald's har lavet en Hello Kitty x Yu-Gi-Oh! Collab med deres Happy Meal legetøj. Og jeg fik en Obelisk Hello Kitty. Det er lige sådan en blanding af pingvin og Obelisk.
Ja, jeg tror, det er pingvinen, der har en Obelisk mask på eller sådan noget.
Ja, sådan en dragtagtig. Ja. Det er ret cute.
Ja, det var...
Altså, jeg så reklamer for at tænke, jeg ved ikke, om det er noget, jeg hader at lave det her. Men nu har jeg fået en af dem, så er jeg rigtig glad for
det. Du elsker det. Det er det fedeste, jeg køber McDonald's, og så bliver acknowledged med Yu-Gi-Oh! Hallihallo. Who would have thought?
Jeg ved ikke, hvorfor det laver comeback endnu her, fordi showet har aldrig været dødere end der lige nu.
Nej.
Fordi altså, de laver ikke mere af de her sådan klassiske shonen-shows. De vil prøve at lave noget Chronicles nu, hvor de har nogle one-off-shows, der udforsker loren blandt nogle af monstrene.
Mm.
Og det er sådan verden inde i verden, hvis det giver mening.
Ja.
Så det er ret sjovt, at de prøver det. Fordi at, jeg ved ikke om Go Rush er færdigt, men der er ikke nogen, der ser det længere. Tror jeg ikke.
Som show er det dødt. Jeg tror, det er ret stort sted som kortspil.
Det tror jeg også, det er. Ja. Men bare, hvorfor man så vælger at gøre det, med, det er meget cool i hvert fald. Og hvorfor lige Hello Kitty? Og det er sådan, det er meget mærkeligt mix.
Ja, det er sygt random. Ja. Men
hvad drikker du, Kasper?
Jeg drikker Fresh Star, var det ikke det ned?
Jo.
Og det er noget citronnåd. Og jeg tror faktisk, det er første gang, jeg faktisk kan drikke ting, når du spørger mig om det.
Fordi jeg hælder op i god tid. Han er ikke varm, men jeg har shot det før. Jo.
Au.
Er den stadig varm, synes du?
Ja. Yeah.
Oh my god.
Jamen bare fordi min te holder bedre varme, altså. Det er fordi, det er bedre glas.
Det er en kop, hvis der er noget.
Ja, det har du faktisk fået kammerat i.
Anyway. Så jeg kender folk, der drikker te af glas.
Jamen, på den ene side er det faktisk okay smart, på den anden side er det også mærkeligt, men det er fordi, det der er med glas, det er, den holder dårligt på varme. Så hvis du ikke har smart tid, så er det faktisk smart at tage dit glas.
Men du har ikke nogen hang at holde i, vil det ikke ret akkurat?
Nej, jeg plejer at tage den sådan her.
Jamen, det er også smart.
Det kan jeg ikke, eller lytter. Jeg holder over glasset nu.
Sådan ligesom forhold til en lille klo-maskine, man kan have i en arkade, der tager en bamse op til det. Sådan holder han sådan en glas.
Ja, det er sådan, jeg plejer at gøre, når jeg gør det, men det er fordi, så kun bliver spændt hurtigere.
Ja, og det er jeg ikke fan af. Jeg vil gerne have en varm te.
Men det er fair nok. Jamen, det, altså, det, jeg bare siger, at jeg drikker ikke mere nu, jeg gør det kun, fordi jeg ikke havde de her kopper.
Ja.
Men
inden vi springer ud i vores indledende tanker,
ja,
så har jeg lige en lille joke, en te-relateret joke. Why did the hipster burn his tongue? Because he drank it before it was cool.
Du lytter til Radio 4.
Jeg gør et kort ophold i Talentlab nu her, fordi det blev en tid til en pause. Men i næste time så er jeg tilbage med resten af podcasten Gud bevarer anime, hvor du får meget mere af den her mangefacetterede snak om netop Demon Slayer.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.